Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel izraelskega predsednika Šimona Peresa. Na kongresu katoliških laikov Azije danes govorili o formaciji laikov. Vrhovni predstojnik jezuitov bo na Švedskem odprl Newmanov inštitut.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel izraelskega predsednika Šimona Peresa, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Izraelski predsednik se je nato sestal še z državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami Dominikom Mambertijem. Pogovori, ki so potekali v prisrčnem vzdušju, so nanesli tudi na papeževo letošnje romanje v sveto deželo. Glede vzpostavitve neposrednih odnosov med Izraelom in Palestino je bila izražena želja, da bi leti pomagali doseči sporazum med obema narodoma in bi prinesli stabilen mir v sveto deželo in na vso tamkajšnje območje. Med pogovori je bila tudi izpostavljena obsodba vseh oblik nasilja ter potreba po zagotovitvi boljših življenjskih pogojev za vse narode. Sogovorniki so se dotaknili še medverskega dialoga in mednarodnih razmer. Beseda pa je nanesla tudi na odnose med Izraelom in Svetim sedežem ter na odnose med državno oblastjo in lokalnimi katoliškimi skupnostmi, piše v izjavi Svetega sedeža. Posebej je bil izpostavljen pomen navzočnosti katoliških skupnosti v sveti deželi in njihov prispevek skupnemu družbenemu dobremu tudi preko katoliških šol. Ob koncu pogovorov so se dotaknili še doseženih rezultatov mešane delovne skupine, ki si že leta prizadeva pripraviti sporazum o gospodarskih vprašanjih, glede katerega sogovorniki upajo, da bo kmalu dosežen. Drugi dan kongresa katoliških laikov Azije, ki do 5. septembra poteka v Seulu v Južni Koreji, je bil namenjen vlogi laikov v luči posinodalne spodbude o krščanskih laikih, o formaciji laikov, njihovem pričevanju na različnih družbenih področjih ter njihovih izkušnjah na področju ekumenizma, medverskega dialoga in inkulturacije. Več kot 400 udeležencev kongresa, ki poteka pod naslovom Oznanjati Jezusa Kristusa v današnji Aziji, je danes nagovoril tudi Jozef Din Duc Dao, sedaj rektor bogoslavja v Vietnamu, sicer pa je bil tudi predavatelj misiologije na Papeški univerzi Urbaniana v Rimu. Kot je poudaril, je treba izpopolniti programe formacije za laike na način, da bodo vsi azijski verniki lahko pripovedovali in z drugimi delili Jezusovo zgodbo. V okolju, ki je zaznamovano z vrsto kulturnimi, verskimi in družbeno-političnimi tradicijami, bi vsi programi formacije morali vsebovati tri vidike: tesno in osebno prijateljstvo z Jezusom, biti kvas v svetu in biti poslušni svetemu duhu. Oznanjevanje je stvar vere, je jasen pokazatelj naše vere v Kristusa in v njegovo ljubezen do nas, je dejal Jozef Dao. Čeprav so pomoč revnim, pridiganje, dialog z drugimi kulturami in religijami pomembni in nujni, se pri tem ne sme pozabiti, da razlog za oznanjevanje niso problemi tega sveta. Osrednje mesto nekega programa za formacijo laikov mora zatorej biti priprava vernikov laikov za tesen in oseben prijateljski odnos s Kristusom. poleg nevarnosti, da se krščanstvo danes zvede na hvalevredno človeško modrost, ki postane skoraj znanost o dobrem življenju, je pri cerkvi v Aziji treba izpostaviti še eno nevarnost, namreč, da se krščanstvo omeji na oznanjevanje vrednot Božjega kraljestva, kot so pravičnost, dialog in človekovo dostojanstvo, ter se pri tem zakrije oseba Jezusa Kristusa. V resnici pa absolutna novost, ki jo cerkev mora oznanjati svetu, ni urednostni ali filozofski sistem, ampak oseba, to je Kristus, Bog, ki je iz ljubezni do človeštva postal človek.
Vrhovni predstojnik jezuitov pater Adolfo Nicolas bo v soboto v švedskem mestu Uppsala odprl Newmanov inštitut, prvo in edino univerzitetno ustanovo na Švedskem, ki jo vodijo katoličani. Na njej bo mogoče pridobiti diplomo iz filozofije in teologije, inštitut pa predstavlja tudi stično točko z akademskim okoljem, kraj duhovnega poglabljanja in kraj srečevanja s kulturnim svetom Švedske, države, kjer katoličani predstavljajo le 2% prebivalstva. Ustanovitev Newmanovega inštituta, ki nosi ime bodočega blaženega kardinala Johna Henryja Newmana, je marca letos pozdravil tudi papež Benedikt XVI, ki je na srečanju s skandinavskimi škofi v Vatikanu poudaril, da omenjeni inštitut pomeni zelo pozitivni korak naprej, ki zagotavlja, da bo katoliški nauk imel v skandinavskem akademskem svetu ustrezno mesto, ter da bo novim rodovom pomagal pridobiti zrelo in poučeno razumevanje njihove vere. Vrhovni predstojnik jezuitov se bo na dan pred odprtjem Newmanovega inštituta srečal z njegovimi sodelavci in profesorji, s katerimi si bo izmenjal mnenja o ateizmu in sekularizaciji. Pred sobotnim odprtjem inštituta, ki naj bi se ga udeležili različni predstavniki švedskega javnega življenja, minister za visoko šolstvo, minister za okolje in župan mesta Uppsala, bo tudi sveta maša za profesorje in študente. Popoldne bo na univerzi v Uppsali potekala še konferenca z naslovom Newman in ideja univerze, ki se je bodo udeležili švedski univerzitetni profesorji. Sicer se bo pater Nicolas v nedeljo sestal še z jezuiti, ki delujejo v prestolnici Štokholm, kjer bo tudi daroval sveto mašo.
Mehiški škofje so včeraj slovesno sveto mašo v cerkvi Marije iz Guadalupe začeli s praznovanjem 200-letnice tamkajšnjega svetišča. Sveti maši so sledila razmišljanja, cerkvene pobude ter vsebinske smernice iz pastoralnega pisma mehiških škofov. Med prvimi pomembnejšimi dogodki, ki bodo zaznamovali 200-letnico Marijinega svetišča, je predsednik mehiške škofovske konference Monsignor Carlos Aguiar Retes izpostavil nacionalni dan molitve za narod, ki bo v vseh mehiških škofijah potekal od 9. do 15. septembra in čigar osrednja tema premišljevanja bo prav pastoralno pismo, ki so ga ob tej priložnosti izdali tamkajšnji škofje. Poleg tega, da bo pastoralno pismo škofov poslano vse župnije po državi, bo objavljeno tudi v številnih katoliških časopisih. Mehiški škofi v svojem pastoralnem pismu pišejo, da želijo služiti narodu s prizadevanjem za graditev kulture, ki temelji na veri. Prvi del dokumenta obravnava pogled na narodno zgodovino, ki izhaja iz vere, pri čemer je posebej izpostavljeno, da je bila živost vere v Jezusa Kristusa glavni element postopnega oblikovanja mehiške identitete. Pri tem pa škofje poudarjajo tudi vlogo Marije iz Guadalupe, seme sprave in bratstva, ki je bila prisotna v najpomembnejših trenutkih mehiške zgodovine ter pri osnovanju narodne identitete. V drugem delu dokumenta, ki obravnava temo služenja narodu s prispevanjem za graditev kulture, ki temelji na veri, škofje opominjajo, da Mehika za služenje narodu potrebuje program, ki bo svojimi zakoni naklonjen hrepenenju po svobodi in pravičnosti. Tretji del pastoralnega pisma nosi naslov Protagonisti za graditev prihodnosti polne upanja in poziva k obnovi zavesti za lastno odgovornost pri soočanju z izzivi. V zvezi s tem so mehiški škofje s prenovljenim žarom potrdili svojo zavezanost za nadaljne sodelovanje pri izgradnji skupne države. Ob tem so izpostavili tri ključne prednostne naloge na poti narodnega razvoja: boj proti revščini, kvalitetno izobraževanje za vse ter prenovljena prizadevanja za spravo, harmonijo in integracijo različnih sestavnih delov družbe. Posebej je poudarjeno, da mora biti sprava ena od nalog, za katere se bo sredi družbe zauzemala cerkev, in sicer preko pričevanja, spoštovanja in odpuščanja. Za zagotavljanje pravičnosti, svobode, pluralizma in nadaljne graditve naroda mehiški škofje vse pozivajo, da zaprejo vrata vsakršnim skušnjavam nasilja, ki prinašajo bolečino in nerazvitost. Ter za konec vse mehičane spodbujajo, da se združijo v skupni molitvi k Mariji iz Guadalupe.
V venezuelskem mestu Los Teques se bo v nedeljo začel tretji mednarodni latinsko-ameriški mladinski kongres, na katerem bo kakih 800 mladih in pristojnih za mladinsko pastoralo v Latinski Ameriki govorilo na temo Hodimo z Jezusom, da bi oživili naše narode. Namen kongresa, ki se bo zaključil 12. septembra, je oživiti mladinsko pastoralo, začenši pri življenju mladih in njihovem osebnem srečevanju z Jezusom Kristusom in njegovim načrtom, da bi hoja za Kristusom postala način življenja. Udeleženci mednarodnega kongresa bodo razmišljali o smernicah navedenih v dokumentu Civilizacija ljubezni, naloga in upanje, ki je sad pogovorov na drugem latinsko-ameriškem mladinskem kongresu in drugih zadnjih regionalnih srečanj, kot je denimo bilo tisto v Punta de Tralsi v Čilu leta 1998. Pogovori v Los Tequesu bodo potekali tudi v luči dokumenta, ki so ga na svojem petem generalnem zasedanju v Aparecidi sprejeli škofje Latinske Amerike in Karibov, kot tudi v luči izzivov, s katerimi se spoprijema celina. Mladinska pastoracija v Latinski Ameriki se je sicer, kot poroča Argentinska katoliška informacijska agencija, pospešila leta 1968, ko je svet latinsko-ameriških škofovskih konferenc na svojem drugem zasedanju v Medellinu svoj zaključni dokument posvetil prav mladini. To je bil tudi prvi uradni dokument cerkve v Latinski Ameriki o tej temi. Februarja leta 1976 je svet latinsko-ameriških škofovskih konferenc ustanovil posebni oddelek za vprašanja povezana z mladino, ter tako odgovoril na eno od štirih prioritet določenih v njegovem prvem globalnem programu. Prva dejanja omenjenega oddelka za mladino so bila usmerjena na težave in težnje mladih, da bi tako lahko pripravili smernice za mladinsko pastoralo. Prvi mednarodni latinsko-ameriški mladinski kongres je potekal od 28. decembra leta 1991 do 5. januarja leta 1992 v bolivijski Cochabambi na temo Mladi s Kristusom ustvarjamo novo Latinsko Ameriko. Kongresa se je udeležilo kakih 460 mladih in odgovornih za mladinsko pastoralo iz 19 različnih držav, 18 škofov, 59 duhovnikov in 23 redovnikov, prišli pa so tudi delegati iz Nemčije, Španije, Italije in Vatikana. Drugi mednarodni latinsko-ameriški mladinski kongres pa je potekal leta 1998 v Čilu na temo Mladi s Kristusom, spreminjajoč Latinsko Ameriko s pravičnostjo in upanjem. Center za katoliške študije iz perujske Lime in Asion Universitaria sta priredila mednarodni kongres o Jezusovem mrtvaškem prtu, ki se je zaključil danes na Univerzi v Limi. Strokovnjaki zbrani na kongresu so od torka govorili o najbolj proučeni relikviji v zgodovini, ki je bila letos od 10. aprila do 23. maja po 10 letih ponovno na ogled v Torinski katedrali, kjer jo tudi hranijo. Med govorci na mednarodnem kongresu v Limu sta bila tudi profesor matematične fizike na Fakulteti za znanost na Torinski univerzi Bruno Barberis, ki je od leta 2002 tudi predsednik Mednarodnega sindološkega centra, in fizik, teolog in filozof pater Manuel Carreira, ki predava na univerzi v ameriškem Clevelandu in na univerzi v Comillasu v Španiji. Poleg akademskih razprav so v Limi pripravili tudi veliko razstavo na temo Jezusovega mrtvaškega prta. Jezusov mrtvaški prt je laneno blago, v katerega je odtisnjena dvojna podoba, sprednja in zadnja stran moškega telesa, na katerem so vidne številne rane, ki so bile posledica hudega mučenja in križanja. Raziskave in študije so pokazale, da vse rane na odtisu moškega telesa odgovarjajo mučenjem Jezusa Kristusa, kot jih opisujejo evangeliji. Torinski mrtvaški prt, ki je od leta 1983 v lasti svetega sedeža, si je letos v Torinu ogledalo več kot 2 milijona vernikov, med njimi pa je bil tudi papež Benedikt XVI. Sicer je bil prt očem javnosti doslej izpostavljen že 27-krat, prvič leta 1578, ko je relikvija po dolgem potovanju iz Jeruzalema prispela v Torino. Skozi stoletja je bil prt izpostavljen ob različnih pomembnejših dogodkih, med katerimi so denimo poroke italijanskih vladarjev, sveto leto in različne razstave.
John Henry Newman. Še 18 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Molitev za luč resnice. O moj Bog, priznam, ti moreš razsvetliti moje temo. Priznam, da to zmoreš samo ti. Želim, da posvetiš v moje temo. Ne vem, če to hočeš, vendar, da ti to zmoreš in da jaz to želim, sta zadostna razloga zame, da te prosim nečesa, česar mi vsaj prepovedal nisi prositi. Hkrati ti obljubim, v milosti, ki te zanjo prosim, se bom oklenil vsega, kar bom sčasoma spoznal za resnico, brž, ko bom v tistem dovolj gotov. In s tvojo milostjo se bom varoval sleherne samo prevare, ki bi zaradi nje segal za tem, kar bi hotela narava, namesto za tem, kar pamet odobrava. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.